Binecuvântăm pe Domnul, iată-ne din nou la o sărbătoare a cinei Domnului, este cea de-a patra în rândul acesta și am vrea și de data aceasta Duhului Dumnezeu să ne vorbească și să ne umplem de viață și de putere prin Duhul Său cel Sfânt. Vă invit să vă ridicați în picioare, vreau să dau citire textului care a fost programat pe Austria și aș vrea ca Domnul să ne vorbească și din cuvântul acesta. Cuvântul se găsește scris în Evanghelia lui Ioan, capitolul 3, începând cu versetul 1 în jos. Evanghelia după Ioan, capitolul 3, începând cu versetul 1 în jos. Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Iisus noaptea și a zis: Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim i-a zis: Cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască? Iisus i-a răspuns: Adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din duh este duh. Nu te mira că ți-am zis: Trebuie să vă nașteți din nou. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Nicodim i-a zis: Cum se poate face așa ceva? Iisus i-a răspuns: Tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri? Adevărat, adevărat îți spun că noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut și voi nu primiți mărturisirea noastră. Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucrurile cerești? Nimeni nu s-a suit în cer afară de cel ce s-a pogorât din cer, adică Fiul omului care este în cer. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Știm că dacă am venit la biserică și am venit la cina Domnului, am venit cu gândul nevoilor spirituale și nu a celor pământești, a celor trupești. Dacă ne-am fi dorit să ne hrănim trupul, n-am fi ales biserica, ci am fi ales alte locuri care sunt prielnice pentru așa ceva. De aceea aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să se ocupe de nevoile spirituale și astăzi la cina Domnului să răspundă nevoilor bisericii. Numai El este Cel ce poate face așa ceva. Iată în textul acesta, pentru prima dată în istoria omenirii se folosește expresia naștere din nou. Niciodată n-a mai vorbit cineva până la Domnul Iisus despre nașterea din nou. De aceea nu este de mirare că Nicodim, care nu era un om de rând, era un om din Sinedriu, era un om în vârstă, pentru că acolo ajungeai la o vârstă mai înaintată, era un învățător al legii, un om moral, nu imoral, un om moral, un om care cunoștea legea și totuși la un moment dat aude o expresie: Dacă nu te vei naște din nou, nu vei intra cu niciun chip în împărăția lui Dumnezeu. Vorbește unui om, nu dintre cei de pe stradă care n-a auzit de Dumnezeu, vorbește unui om moral și totuși omul acesta nu pricepe despre ce este vorba. Ce este nașterea din nou? Nașterea din nou este acea naștere prin cuvântul, prin credință în cuvântul lui Dumnezeu, cu ajutorul Duhului Sfânt în care omul învie la viață. Coloseni, în Psalmul 51 cu 5 spune: iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Coloseni 2 de la 1 la 3 spune: voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării, între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Voi erați morți în greșelile voastre. Sunt cel puțin trei stări a omului nenăscut din nou pe care le putem evidenția. Este clar din start că Duhul omului este inactiv în domeniul relației cu Dumnezeu. El poate fi activat și de puteri străine și unii au alunecat în direcțiile acestea, dar din punct de vedere al relației cu Dumnezeu, omul acesta este mort, este inactiv, Duhul omului este inactiv. Și era nevoie de o naștere din nou pentru ca omul să poată intra în dimensiunea relației cu Creatorul pe care o pierduse în grădina Edenului prin păcat. Sunt oameni la care sufletul stăpânește peste trup. Ăștia sunt oamenii sufletești. Dar mai este încă o categorie de oameni la care trupul cu poftele sale înrobesc și domină sufletul omului. Dacă Duhul este mort, au mai rămas cele două părți. Dar și aici este diferență între oamenii nenăscuți din nou. De ce este important să fim atenți la nivelul Duhului și la nivelul sufletului? În Scriptură, Biblia ne spune în Evrei, capitolul 4, începând cu versetul 12, căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și Duhul. Și vreau să mă opresc doar la acest nivel. Desparte sufletul și Duhul. Este foarte important să fii conștient de ce ești condus. Cine stăpânește peste tine? Ești condus de pornirile firești, poate carnale, instinctele care stăpânesc până și animalele, ești condus de partea sufletească sau ești un om duhovnicesc? Eu cred că Nicodim nu era unul dintre cei carnali, era un om care a ajuns la un stadiu de om sufletesc. Și știm că partea aceasta sufletească este cuprinsă de rațiune, de înțelepciunea omenească, cât putem să pătrundem lucrurile, voință și sentimentele pe care le trăim mereu. Este o parte normală pentru un om nenăscut din nou și este un caz fericit să fie sufletesc și să nu fie carnal. Iuda, versetul 18 și 19 zice: cum vă spuneam că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori care vor trăi după poftele lor nelegiuite. Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii care n-au Duhul. Efeseni 4 cu 17: Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află, în urma împietririi inimii lor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Iată filozofia hedonistă, o putem încadra aici. Este omul carnal. Este omul, cred că, după părerea mea, în partea cea mai de jos, care este condus, într-adevăr, și stăpânit de fire și poate chiar mai mult de alte puteri ale văzduhului. Acum, de ce înșiruim toate aceste lucruri? N-aș vrea să mă opresc în mod special la partea aceasta a oamenilor carnali. Eu nădăjduiesc că în biserică nu există așa ceva. Dragi frați și surori, cred că nu există așa ceva în biserică. Și bine ar fi să citești Galateni 5, de la 19 la 21, și să vezi dacă nu cumva ești pe acolo. Și dacă nu cumva sunt pe acolo. Aici sunt ilustrate roadele omului firesc. Ce aș vrea puțin să gândim, să luăm în antiteză, este partea omului sufletesc și partea omului duhovnicesc. În biserică sunt mulți de felul și unul și celălalt. Și de multe ori trăim experiențe și de o parte și de cealaltă. Lucru care înseamnă că n-am ajuns la desăvârșire și încă mai avem mult de crescut ca să fim niște oameni duhovnicești. Dacă te uiți la omul sufletesc, el este un om normal. Diferența între omul sufletesc și omul duhovnicesc este că omul sufletesc analizează lucrurile din perspectivă pământească. Pe când omul duhovnicesc analizează lucrurile din perspectivă veșnică. Nu din perspectivă pământească trecătoare. Acum, cuvântul lui Dumnezeu desparte sufletul și duhul și este bine să vedem eu și dumneata de care fel de om sunt. Omul sufletesc, când ia orice hotărâre, orice activitate în viață, el este bazat pe rațiune, rațiunea care este formată din experiențele trecutului a noastră sau a celorlalți care au trăit anumite experiențe și le-au expus public prin viu grai sau în scris. Apoi, el toate le trece prin propria voință. Dacă nu vrea, nu face. Și apoi depinde de sentimentele care îl stăpânesc în momentul acela. Trecem prin diferite situații în viață și uneori chiar nici nu pricepem voia lui Dumnezeu. De ce? Se întâmplă anumite situații și la unele nici nu le vom putea niciodată da răspuns. De ce s-a întâmplat așa? Pe când dacă pui în antiteză omul duhovnicesc, el analizează lucrurile din perspectivă veșnică. Și chiar dacă acum și aici nu-mi convine cum lucrează Dumnezeu, eu știu că viitorul meu este veșnic și nu este acum și aici, ci este atunci și acolo. Și atunci pot să slujesc în familie, în biserică și ori pe unde mă găsesc, fără să mă tot potihnesc. Eu privesc și analizez lucrurile din perspectivă veșnică a lui Dumnezeu. Primul punct la care aș vrea să mă opresc, puțin, vreau doar să trec peste ele, aș vrea să știi că omul, am mai amintit cândva aici, omul sufletesc, nu este un om care nu iubește, este un om care iubește. La fel iubește și omul duhovnicesc. Dar diferența între suflet și duh este că omul sufletesc iubește, dar iubește condiționat, pe când omul duhovnicesc iubește, dar iubește necondiționat. Și Biblia zice, dacă iubești pe cel ce te iubește, ce lucru deosebit faci? Nu fac la fel și vameșii și păcătoșii sau păgânii? Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri. Asta nu mai înțelege rațiunea. Pe vrăjmașii mei? Care îmi fac numai rău? Dragi frați și surori, acesta este nivelul duhovnicesc. Acum să verific și să verific și să vezi, ești născut din nou sau nu ești născut din nou? Este acesta principiul de iubire al tău sau nu este acesta necondiționat? Omul sufletesc iubește fileo, cuvântul acesta grecesc, iubește prietenește, această iubire afectuoasă a prietenilor. Dacă mă iubește, iubesc. Dacă nu, nu. Pe când omul duhovnicesc, dacă mă iubește, iubesc. Dacă nu, eu tot te iubesc. Ăsta este nivelul duhovnicesc. Iată cum desparte Biblia sufletul și duhul. Iată care este nivelul la care te cheamă Dumnezeu și mă cheamă astăzi să iubesc. Doamne ajută! Roman 5:8 spune, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Nivelul Duhului. Omul când se naște din nou, Duhul său învie la viață și caută să trimită impulsuri asupra sufletului ca să-l coordoneze către Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Dar nivelul sufletesc ți-a rămas în mână. Acolo unde ți este voința, acolo unde ți este rațiunea, mintea, dacă vrei, îl accepți, dacă nu, nu. Și lupta aceasta continuă. Am observat că foarte multă opoziție și tulburare iscă faptul că enunțăm de aici că trebuie să ierți necondiționat. Nu este de mirare. Când Domnul Iisus a trimis ucenicii să facă lucrările evanghelice, la niciun punct care a fost enunțat n-au spus, Doamne, mărește necredința. Dar când a fost vorba de a ierta pe aproapele tău de 70 de ori, câte 7 într-o zi, a zis, Doamne, mărește-ne credința. Dragilor, că îmi place, că nu-mi place, Dacă nu iert, nici Dumnezeu nu mă va ierta. Dar nu numai că nu sunt iertat de Dumnezeu. Problema este că se instalează o stare de amărăciune, o stare de mânie care ajunge până la ură, care mă face nu să cresc, ci să descresc din punct de vedere duhovnicesc și să pierd. Dragi frați și surori, căutați să faceți diferență între suflet și duh și să căutăm împreună să trăim după îndemnurile Duhului Sfânt. 1 Corinteni 6:7 spune: chiar faptul că aveți judecăți între voi este un cusur pe care îl aveți. Pentru ce nu suferiți mai bine să fiți nedreptățiți? De ce nu răbdați mai bine paguba? Acesta nu-i cuvântul meu. Nici mie nu-mi place să rab pagube și să fiu nedreptățit. Dar culmea care este ce spune în continuare: toți cei ce se plâng cel mai mult de asta fac exact ei aceste lucruri. Și uite ce spune în continuare, versetul 8: dar voi singuri sunteți aceia care nedreptățiți și păgubiți și încă pe frați nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Sau chiar nu-ți pasă de viitorul tău veșnic? Doamne, ajută-ne să facem și noi diferență între partea sufletească, omul sufletesc și omul duhovnicesc. O altă parte care se deosebește atât de clar între duh și suflet este slujirea. Sunt frați și surori, nu vorbesc de cei de afară, de cei din biserică, care slujesc, dar nu cu toată inima de dragul lui Dumnezeu, ci slujesc pentru ca să fie păziți de Dumnezeu, ca să fie binecuvântați de Dumnezeu. Și dacă analizăm ideologia fariseilor, era exact în felul acesta. Dacă erai sărac, însemna că tu nu ești binecuvântat de Dumnezeu și că relația ta cu Dumnezeu este pe nicăieri. Tocmai acesta era punctul în care s-au potignit enorm în statutul Domnului Iisus, că El nu era dintre ei, era dintre pătura mai de jos, că așa a rânduit Dumnezeu ca să ne învețe pe noi astăzi să facem diferență între suflet și duh și să umblăm prin Duhul. Și dacă slujesc, să slujesc necondiționat. Iacov v-a mai amintit, nu de mult, a slujit condiționat. Dacă mă vei ajuta, dacă mă vei binecuvânta, vei fi Dumnezeul meu. Dar uitați-vă în continuare în viața lui Iacov că a trebuit Dumnezeu să-i schimbe numele. Și nu numai numele, ci și năravul care era în el, dacă pot să mă exprim în felul acesta. Și iată că Iacov nu mai este Iacov, ci este Israel. Pentru că trebuia o naștere din nou. Trebuia schimbat macazul și să slujească necondiționat. Nu slujesc pentru ca Dumnezeu să-mi dea mai mult. Nu predicăm Evanghelia prosperității. S-a născut o Evanghelie așa care spune: dă un leu și capeți 100, dă 100 și capeți 1000. Nu este Evanghelia lui Hristos. Evanghelia lui Hristos face diferență între suflet și duh. Și Biblia, când prezintă pe cei ce au umblat prin credință, zice, voi ați renunțat cu bucurie la averile voastre. Iată ce diferență între suflet și duh. Noi suntem gata să călcăm peste cadavre și unii înșală chiar dintre noi. În loc să renunți cu bucurie la averile tale și la pretențiile tale de a fi, fă diferență între viața omului moral de afară și omului duhovnicesc din biserică. Că este un nivel mult mai înalt. Isaia 29:13 spune, Domnul zice, când se apropie de mine poporul acesta, mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Și frica pe care o are de mine nu este decât o învățătură de datină omenească. Ăsta e omul sufletesc. Dragi frați și surori, ăsta e omul care și-a zidit casa pe nisip. El merge la biserică. El vine și ocupă locul aici și zidește. Și când te uiți de la distanță, îți dai seama că e vorba de un edificiu frumos. Postește, face faceri de bine. Dar testul între duhovnicesc și sufletesc este atunci când vine furtuna. Atunci se face diferența. Până atunci toți suntem împreună. Unul rămâne în picioare, iar celălalt se prăbușește. Nu poate să priceapă. Doamne, am slujit. Mi-am adus rugăciunile la timp. Cum de nu mai binecuvântat? De ce ai lăsat nenorocirea peste mine? Pe când Iov omului Dumnezeu spune, Domnul a dat și Domnul a luat. Numele Lui fie binecuvântat. Ei, să știi că închinarea mea și închinarea ta în momente de felul acesta se vede. Toți sunt oameni de treabă când lucrurile merg sfoară, bine. Dar când vin situațiile limită, atunci ți se vede caracterul. Atunci mi se vede caracterul. Și să știi și să nu uiți niciodată, renunțarea. Am auzit că sunt mulți care renunță la familie. Renunțarea nu-ți va prelucra caracterul niciodată. Dar suferința îți va prelucra caracterul și vei deveni un om mai bun, mai duhovnicesc. Nu te feri cu toate puterile să n-ajungi cumva să suferi. Nu ne place suferința, dar este necesară. Face chiar și lucruri, cum am spus, de post, de rugăciune și la un moment dat, în Isaia 58 spune, la ce rost are să mai postim când tu nu auzi? Ce rost are să ne chinuim trupurile dacă tu nu iei seama? Înseamnă că n-are rost toate acestea. Nu iau seama. Pentru că nu aduceți slujbele de felul acesta cum trebuie ele aduse. Să dezlegi lanțurile răutății, să ierți necondiționat, să iubești necondiționat. Tu crezi că mă cumperi cu o zi de jertfă adusă cum o poți aduce? Este foarte bună și Domnul ne-a crescut prin post. Dar ai grijă și vezi și la lanțurile acelea ale răutății. Dezleagă-le. Nu ține legat pe fratele tău, că te ții legat pe tine însuți. Omul sufletesc, ne spune Biblia în 1 Corinteni 2:14, dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege pentru că trebuiesc judecate duhovnicește. Iată pe Nicodim, omul sufletesc, nu poate pricepe lucrurile Duhului pentru că acestea trebuie judecate duhovnicește și pe acestea le poate doar Dumnezeu descoperi omului. Și Doamne, ajută-ne să nu mai trăim în confuzie, ci să facem voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. În continuare, poate vom mai discuta de următoarele faze la care trebuie să luăm seama ca oameni a lui Dumnezeu duhovnicești, ca Dumnezeu să cucerească în noi așa de departe încât El să dea și voința și puterea de înfăptuire. Și orice gând să-L facem rob ascultării de Hristos și trăirea noastră să fie una duhovnicească, nu sufletească și nici de cum carnală, Domnul să ne ajute. Amin.